Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Єдиним приємним враженням від перебування на саміті Великої Двадцятки в Австралії для Володимира Путіна стало фотографування із коалами, констатують спостерігачі. На офіційному фото саміту господар Кремля стояв із краю, якщо, наприклад, президента США та китайського лідера зустрічали перед початком цієї зустрічі. Генерал-губернатор Австралії Путіна вітав помічник міністра оборони. Із проводами теж не склалося. Президента Росії не проведжали офіційні особи, і у Путіна була можливість потиснути хіба що руку поліцейському із ескорту. Нам звідси до Владивостока летіти 9 годин, і від Владивостока до Москви ще 9 годин, ще треба на роботу вийти, хоча б 4-5 годин поспати. От таким чином президент Росії пояснив своє рішення достроково покинути саміт в Австралії. При цьому Путін сказав, що, знову ж таки, його цитата, господарі саміту створили сприятливу атмосферу для роботи. І от у цій сприятливій атмосфері Путін відчув, що думає світ про його дії стосовно України. Але чи легше від цього самій Україні? І це ми спробуємо з'ясувати зараз у студії Радіо Свобода з гостями студії, дипломатом головою управління Майдану закордонних справ Богданом Яременком.
Добрий
день. Вітаємо вас, пане Яременко. І директором департаменту політики і комунікації МЗС України Олексієм Макеєвим. Вітаємо, пане Макеєв, і вас. Ну що ж, а перед тим, як, власне, ми почнемо докладніше нашу розмову, пропоную сюжет мого колеги Андрія Кузнецова. Всі ці перипетії саміту в Брисбені, що їм передували, що, можливо, буде після цього саміту.
Саміт Великої Двадцятки цими вихідними зібрав лідерів найпотужніших економік світу. Епідемія Еболи, світові економічні проблеми, північно-корейська ядерна загроза. Серед цих та інших тем обговорення чи не найважливіша – конфлікт на сході України. Прилетів до Австралії і президент Росії Володимир Путін, та, схоже, у Брисбені йому було не надто комфортно. Уважні журналісти підмітили, Барака Обаму та китайського керівника Сі Цзіньпіна зустрічали генерал-губернатор та генеральний прокурор Австралії Володимира Путіна лише помічник міністра оборони. І навіть на спільному фотографуванні президенту Росії відвели місце із самого краю, а прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер відверто заявив Володимиру Путіну: «Росія має забратися з України». Лідери провідних держав світу були єдині у своїх судженнях. Вони чітко дали зрозуміти Путіну, що Росія може отримати нові санкції, якщо й надалі підтримуватиме сепаратистів на Донбасі. Зокрема, президент США Барак Обама казав, що вже існуючі санкції діють достатньо сильно і є можливості у разі потреби збільшити тиск на Росію. Попередив про нові санкції і британський прем'єр Девід Кемерон. Більше того, лідери США, Японії та Австралії сказали, що вони будуть спільно боротися проти наслідків анексії Росією Криму і її дій на Донбасі. Аналітики вважають, що Путін не захотів далі вислуховувати дорікання колег і достроково залишив саміт. Однак своє рішення покинути Брисбен пояснив завантаженістю робочого графіка та необхідністю трохи поспати. Атмосферу ж на саміті він назвав доброзичливою.
І наш хазяїн, господин прем'єр-міністр, він дійсно, я вже об этом сказав, хочу повторити, создав дуже благоприятну атмосферу совместной работы. Да, в чем-то наши взгляды не совпадают, но дискуссия была предметной, благожелательной и содержательной. На мой взгляд, очень полезной.
Агентство Reuters цитує російських експертів, опозиційно налаштованого Станіслава Білковського і прокремлівськи налаштованого Федора Лук'янова, які пророкують тепер після холодного прийому Путіна в Австралії твердість позиції Росії в українському конфлікті та інтенсифікацію боїв. Раніше в інтерв'ю Радіо Свобода Білковський заявляв, що Путін шантажує Захід загрозою великої війни. Країни ж Заходу не готові до прямого військового втручання у події в Україні і будуть продовжувати тиснути економічно. Сьогодні міністри іноземних справ ЄС обговорюватимуть ситуацію в Україні і, можливо, введення нових економічних санкцій. Водночас президент України Петро Порошенко заявив, що Україна не хоче повномасштабної війни з Росією, але готова до такого сценарію розвитку подій. За його словами, українська армія зараз у набагато кращому стані, ніж 5 місяців тому. Україна має підтримку всього світу, а солдати засвідчили, що здатні захистити країну. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну що, звертаюся до гостя нашої студії Богдана Яренка. Тепер чекати від Путіна нових кроків із так званої деескалації, яка виливається насправді подальшою ескалацією подій на Україні. Ми чули купу прогнозів ще до цього саміту в Австралії, що тут сепаратисти зададуть масштабного удару, можливо, за підтримки російської армії. Справді Путін тепер обізлився і від нього чекати можна що завгодно.
Давайте тільки не пов'язувати це з діями наших союзників на саміті Великої Двадцятки. Я думаю, що дії Володимира Путіна продиктовані його баченням, скажімо, стратегічного розвитку Росії, стратегічного геополітики, стратегічного розвитку світу, його бажанням встановити той світопорядок, при якому сильний диктує своє право і диктує свої забажання. Я думаю, що незалежно від того, що зробили б наші союзники і друзі на саміті Великої Двадцятки, Росія не припинила б тактику втягування України у довготривалий складний конфлікт, тактику розділу України, тиску на неї, в тому числі і шляхом військової подальшої поглиблення військової конфронтації. Що показали наші друзі на саміті Великої Двадцятки? Перше, що вони у нас є. І що сподівання на те, що ось оце довготривалий характер, а військова кампанія на сході України, на жаль, вже перетворюється на довготривалу, ніяким чином не вплине на їхнє бажання протидіяти, на їхню здатність протидіяти, знаходити спільну мову для того, щоб створювати антиросійський фронт. І я думаю, це надихає нас, це дає нам підстави сподіватися на те, що наші потреби будуть, ну, скажімо, більш предметно розглядатися нашими друзями. Через те, з цієї точки зору, нам не треба боятися нервів Володимира Путіна після саміту, адже чи був би він спокійний, чи був би він нервовий, він продовжував би роздирати Україну. Натомість ми тепер маємо більше переконання, що в нас є щирі друзі, які готові говорити з Путіним на рівному, говорити з ним жорстко, відстоюючи наші інтереси.
Пане Макіє, справді Міністерство закордонних справ відчуває зараз, не лише в результаті саміту у Брисбені раніше, що підтримка Заходу не лише на словах.
Дивіться, з точки зору дипломатії, за свою довгу кар'єру в дипломатичній службі, я ще ніколи не чув, щоб практично всі наші закордонні партнери говорили з нашими опонентами закордонними тими ж тезами, які ми говоримо ми. Фактично, сьогодні всі країни Заходу, Сполучені Штати Америки, Німеччина, Європейський Союз, Велика Британія, подивіться далі, весь світ, Австралія, Японія на цьому саміті, вони говорили на підтримку України.
Шенгенська група, де зараз перебував президент України Петро Порошенко і президент Чехії Земан, пам'ятаємо попередні його заяви щодо Путіна. Тут зовсім інша риторика.
Абсолютно. Тобто те, що було сказано вчора, позавчора на саміті в Брисбені, іще одне свідчення того, що Російська Федерація опинилася в міжнародній ізоляції, і вона опинилася під достатньо сильним дипломатичним міжнародним тиском.
Пане Яременко, сьогодні має бути засідання міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, яке йшлося в сюжеті мого колеги. Що, можна очікувати посилення санкцій? Адже міністр закордонних справ Німеччини Вальтер Штайнмайер сказав, що хоч і ситуація України на Сході значно погіршилася, але санкції, на його думку, посилювати не варто, хіба що крім окремих осіб з так званих Донецької і так званої Луганської Народної Республіки, думаю, пан Захарченко і Плотницький тільки чекають. І буде страшенне враження, якщо санкції проти них ЄС запровадить. Для них це буде страшна трагедія.
Ви знаєте, тут, звичайно, дії Європейського Союзу не відповідають очікуванням українців. Ми би хотіли більшого, ми би хотіли швидше. Але давайте не будемо забувати, це наша війна, яку повинні виграти ми. Союзники нам лише допомагають у цьому. І вони достатньо послідовні у своїх діях. Достатньо чіткі сигнали ми отримали не лише від німецької дипломатії, але й від інших дипломатій Європейського Союзу про те, що суттєво розширення санкцій на наступному зібранні міністрів закордонних справ ЄС не відбудеться. Мова йде про певні, давайте навіть назвемо їх декоративні санкції. Я абсолютно з вами згоден, вже там доповнення списку нев'їзних осіб прізвищами кількох терористів серйозно не змінить ситуацію у світі. Але той факт, що перш за все, що ті, кого Російська Федерація намагається легітимізувати, в тому числі запрошуючи їх на різні контактні групи, на переговори і так далі, потрапляють у список нев'їзних осіб, це вже сам по собі достатньо сильний фактор, який показує, що політика Путіна, спрямована на легітимізацію цих режимів терористичних на сході України, провалюється, вона не знаходить розуміння у країнах Заходу. І важливо, що санкції все ж таки розширюються поступово. Тобто Росія отримує сигнал про те, що ніякого, скажімо, руйнування консенсусу щодо ситуації на сході України в Європейському Союзі немає, йому не варто на це сподіватися. І більше того, ми розуміємо, що Європейському Союзі є держави, які перебувають в різному стані відносин з Росією, які позиції яких дещо відрізняються щодо шляхів розвитку протидії Російській Федерації, хоча всі погоджуються з тим, що треба протидіяти. Разом з тим, там є і країни, які набагато більш чіткіше заявляють, наприклад, Велика Британія про готовність розширювати санкції. І отже, у купі рішення, хоча б мінімальне, але розширити санкції із тими сигналами, які йдуть від основних провідних європейських гравців, таких як Німеччина і Британія, що санкції можливі і в подальшому розширення, це дуже чіткий зовнішньополітичний сигнал для Російської Федерації. Не варто розслаблятися.
Він
відреагує у свій спосіб. Просто це факт, і він змушений буде свою політику будувати на розумінні того, що наслідки для подальшої, в разі, якщо він почне займатися, буде продовжувати ескалацію ситуації на сході України, будуть ще більш жорсткими. Ось це чіткий сигнал.
Отже, ми сьогодні в програмі «Ваша свобода». Я ведучий Олександр Лащенко, мої гості – дипломат, голова правління Майдану закордонних справ Богдан Яременко, директор департаменту політики і комунікації Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв. Намагаємося з'ясувати, що ж чекає далі оцю ситуацію із Україною, власне, у світом, який став свідком того, як, власне, і кордони ламаються, і порушується весь світовий порядок завдяки діям політичного лідера, який намагався взяти участь у саміті в Австралії, був фактично підданий обструкції, хоча сам Путін це не визнає. Пане Макеєв, от міністр закордонних справ України Павло Клімкін днями заявив, що українська влада не буде намагатися силами взяти під контроль райони Донбасу, тимчасово окуповані проросійськими бойовиками. Що це означає, ця заява? Це фактично тоді Україна офіційно визнає, що все, контроль втрачено, і все, контроль втрачено, нічого не змінити? Чи це неправильне трактування?
Ні, це неправильне трактування. Насамперед, з точки зору дипломатії, ми займаємося пошуком мирного вирішення цієї суперечки і мирного завершення цієї війни. І в тому числі ті санкції, про які ми щойно говорили, це один із дипломатичних інструментів. Не військових, а дипломатичних інструментів. І якщо ті санкції, які будуть схвалені сьогодні, а також рішення, які будуть обговорені стосовно наступних раундів санкцій, тому що Європейський Союз сьогодні прийме рішення не тільки стосовно внесення декількох імен в список, але й визначить, які подальші кроки можуть бути здійснені, в принципі, Європейським Союзом в напрямку посилення санкційного режиму. Саме ці кроки, не самі санкції для нас важливі, а саме те, до чого ці санкції можуть привести. А саме санкції, вони спрямовані на те, щоб зупинити Російську Федерацію. Зупинити від їх від того, щоб постачати зброю терористам, щоб входити своїми військами, щоб завозити важке озброєння сюди. Фактично, такий спосіб, повертаючи Російську Федерацію в русло мирних переговорів. А мирні переговори – це був документ, два документи, які підписані.
Мінські,
так, Мінський меморандум і протокол, там, де представник Російської Федерації поставив свій підпис і чітко зобов'язався також сприяти досягненню перемир'я, припинення вогню, обміну заручниками, повернення контролю над кордоном і так далі. Подібне. Тобто існують певні домовленості, певні документи, яких дипломатичною мовою Російська Федерація має дотримуватися.
Ось ці мінські, ці консультації, переговори, яких назвати, з одного боку сепаратисти заявляють офіційно, що вони готові їх продовжувати, висувають своїх представників. А з іншого боку, ті ж самі сепаратисти, не лише словами, дії демонструють, що вони намагаються наростити свої сили, нарощують свої удари. От і протягом минулої доби, якщо не помиляюсь, четверо українських силовиків загинули на Донбасі, фактично щодоби гинуть під час цього так званого перемир'я. А українські представники заявляли, що варто все ж таки було повернутися до того женевського формату переговорів щодо врегулювання кризи в Україні, коли беруть участь Сполучені Штати. Адже в Мінську Сполучених Штатів не було. ОБСЄ, так? Україна, Росія і, власне, ці сепаратисти. Є сенс на повернення саме американських представників до цього врегулювання, активнішого повернення в цьому плані?
Така пропозиція вже була висловлена, і наші американські і європейські партнери погодилися на це. На жаль, Російська Федерація поки що не погодилася стосовно проведення переговорів в такому форматі, стосовно місця можливого і часу проведення, але ми все одно залишаємося відданими цій ідеї, тому що насправді женевський формат – це не єдиний формат. І ми не говоримо, повернення до женевського формату – це значить скасування, скажімо, формату нормандського або скасування формату міланського, там, де були присутні за столом і представники Європейського Союзу в жовтні місяці. Тобто ми використовуємо абсолютно всі формати. От вчора, наприклад, в Брізбені був зовсім інший формат, багатосторонній формат, коли зібралися всі світові лідери ще за участю Австралії
і за участю Японії. Словами, якщо я правильно їх трактую, знову ж таки, Росія має право вето. Вона в тому числі грає білими у цій от грі. Вона, який має формат, як краще домовлятися? Чи це перебільшення так судити?
Ну, я вважаю, що в даній ситуації Росія грає не білими в цій грі. Росія грає в Чапаєва в той час, коли всі грають в шахи. Тобто грає не за правилами. Але абсолютно очевидно, що саме створюючи незручну ситуацію для Російської Федерації на міжнародній арені, саме спонукаючи їх реагувати на санкції, тому що санкції болісно б'ють по економіці Російської Федерації, саме в такий спосіб мирними інструментами можна спробувати досягти розрядки і повернення миру на Донбас.
Пане Єременко, до вас звертаюсь. Уже колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більд порівняв Путіна із Саддамом Хусейном. Всі ми пам'ятаємо другий приклад після Другої світової війни, коли одна країна, України сусіда, відтяла територію. Саддам Хусейн, початок 90-х, Ірак, Кувейт. Тодішній лідер Іраку Саддам Хусейн це вчинив. І пам'ятаємо, чим це закінчилося для Саддама Хусейна. Така його доля стратили. Може спіткати Путіна?
Його стратили, його повісили. Ну, ні в Україні, ні в російській...
Я не про страту кажу, а хоча б повернути територію анексовану. Вже про Крим трохи і забули.
Давайте поговоримо про страту. Дуже приємно про це говорити. Ну, насправді немає в українському законодавстві, в російському законодавстві, законодавстві європейських країн такої міри покарання, як страта, зокрема повішення, що відбулося з Саддамом Хусейном. Тому, на жаль, з Володимиром Путіним цього не станеться. От, але важливо, що ми для цього робимо, щоб ці заяви не залишалися заявами. Я з вашого дозволу трошки порушу плин розмови і повернусь до вашого попереднього питання. Ви розумієте, Україна вже воює. Ви просто цитували фразу міністра закордонних справ України. Ви її дещо, так мовити, дипломатизували, сказали про силові методи. Якщо мені не зраджує пам'ять, у заяві міністра було «Україна не воюватиме за Донбас». Так от, Україна вже воює
правильно,
за Донбас.
Так, пане Макія, так? Це була заява.
Україна вже воює за Донбас. І треба зрозуміти, що сучасна війна – це не лише стрілянина з кулеметів і гармат, це заходи інформаційні, економічні, дипломатичні, політичні. І треба прекрасно розуміти, що Україна повернеться на Донбас і повернеться в Крим тоді, коли туди зайде українське військо. Через те ми воюємо і будемо воювати за Донбас. Не треба цього боятися. І мені здається, що патріотичний розумний міністр мусив би пояснити трошки згодом цю свою фразу. Мені здається, вона дуже невдала. І мені не хотілося б, щоб вона насправді відображала політику України. України не воювати за Донбас. Ми повинні воювати за свою територію, за своїх громадян
і за свої інтереси. Порошенко стверджує, що ми готові до тотальної війни.
Ви розумієте, коли проти Саддама Хусейна воювала коаліція, коли проти нього воювали, тоді і стала можливим його страта. Якби ми тільки говорили про переговори після окупації Кувейту Саддамом Хусейном, мабуть, ми продовжували б переговори. От насправді ситуація вирішена і ефективно. Вирішена комбінацією дипломатичних, політичних, економічних і військових, в першу чергу, факторів. Я думаю, так само буде і з Україною, і з Сходом, і з Кримом.
Але ж Ірак була потужна держава на Сході, але це була не ядерна держава. А тут маємо справу з ядерною державою, Росією.
Ну, ви знаєте, ці ядерні держави протистоять інші ядерні держави, які фактично зараз відіграють роль наших друзів. І фраза, що Росію неможливо здолати військовими засобами, оскільки в неї ядерна зброя, так само правда і про Сполучені Штати Америки, про Францію, про Великобританію і так далі. Через те не треба піддаватися на психологічний тиск, який розігрується, і ці постійні, знаєте, такі вкидування, залякування. Про це вже і Збігнєв Бжежинський сказав, про те, що це фактично розігрування цієї ядерної карти, це залякування президентом Путіним світу от перспективу ядерної війни. В ядерній війні дійсно не буває переможців, через те навряд чи хто коли-небудь зважиться її вести. Але ще раз кажу, війна це не лише стрілянина. Війна це здатність до захисту, війна це здатність протистояти силовим методам і методи ці не лише військові, але економічні, інформаційні, політичні і так далі, і так далі, і так далі.
Ну, Микій, маєте змогу прокоментувати твердження вашого колеги щодо трактування заяви Павла Клімкіна, міністра закордонних справ України. Справді, що саме мав на увазі глава зовнішньополітичного відомства України?
Насамперед, він мав на увазі те, що ми робимо ту роботу якраз в тих сферах, про які також згадував Богдан. Да? Ми працюємо на дипломатичній ниві, хочете назвати це дипломатичною війною. Ну, в дипломатії немає слова війна. Поки дипломати говорять, то йдуть переговори. Інформаційна війна, І до цього теж залучені різні прошарки нашого суспільства і неурядові організації також. Тобто, насправді, сьогодні все українське суспільство живе в тих умовах, коли воно протидіє російській агресії. Протидіє тому, що хтось намагається перетворити Україну в місце війни або в місце нового замороженого конфлікту. І ми опираємося цьому всіма силами. Як Міністерство закордонних справ, як наші хлопці на фронті, як наші волонтери, допомагаючи армії, як наші неурядові організації, журналісти, намагаючись роз'яснювати, що неправду, яку неправду каже Російська Федерація. Подивіться лише на той вкид, який з'явився в п'ятницю, здається, да, з цими начебто фотознімками.
Літак, Леонтів, відомий своєю правдивістю в лапках.
Фотошоп,
однаково продемонстрував.
Як миттєво відреагували українські медіа, українські
російські медіа відреагували. І неурядовці. Він був сфабрикований, що...
Абсолютно. От це і є елементами цієї боротьби зараз в інформаційному просторі.
До речі, пане Міхеєв, от коли готувалися ці мінські переговори, коли, власне, вони тривали, було чимало повідомлень, що є активні контакти. Ну, до речі, Петро Порошенко, звісно, з Путіним зустрічався, і є контакти глави адміністрації президента України пана Ложкіна з його російським колегою Сергієм Івановим. А на рівні Міністерств закордонних справ України і Росії були і є активні контакти?
Відбуваються контакти між зараз міністрами, так, але не на робочому рівні. Тобто у нас немає таких робочих контактів з російським міністерством закордонних справ.
Вони зараз повністю відсутні, так?
Так, можна сказати? Практично відсутні.
Пане Яременко, от уже час неблагана наша програма минає, залишилося менше 4 хвилин. Оцей саміт, от чимало глядачів, ви погодитеся з їхньою думкою чи ні, констатували, цей саміт в Австралії показав сподівання Путіна і інших євроскептиків, критиків Сполучених Штатів. Цей саміт показав, що цього, значить, розлому між Європою і Сполученими Штатами досягти не вдається. Правді?
Ну, не будемо спрощувати розколу ситуацію. Є складні питання по лінії, скажімо, трансатлантичних зв'язків. І я думаю, що швидше мова йде про те, що світ об'єднується перед загрозою. От про що ми говоримо. Тобто Росії вдалося зробити те, що давно вже, значить, після закінчення холодної війни ніхто не міг зробити. Об'єднати знову Сполучені Штати, Канаду з Європейським Союзом у намаганні протистояти збройній агресії і загрозі з боку однієї держави. Ну, звичайно, це держава Російська Федерація. От що відбувалось. І важливо на сьогоднішньому етапі, менш важливо, це, скажімо, для України, в принципі, має менше значення, що відбувається там на цій лінії, значить, наскільки глибокі протиріччя і так далі. Для нас більш важливо, що вони можуть перед обличчям загрози, перед обличчям необхідності протистояти Росії, в тому числі захищаючи і наші інтереси, і північноамериканські країни, і країни Європи можуть знаходити спільну мову і ефективно протистояти Росії.
До речі, от ми згадували, я згадав порівняння, яке наводив колишній міністр закордонних справ Швеції Більд Саддам Хусейн Путін. Сам Путін, він говорить, що всі дії Росії, вони в рамках міжнародних норм, порівнює те, що сталося з Кримом, з тим, що відбулося раніше з Косово. Він говорить, що всі дії Росії є діями у відповідь, що агресивною політикою є політика Заходу, що Україна, знову він озвучив цю можливість, що, мовляв, в Україні розглядають можливість федералізації держави і так далі, і так далі. То є тут своя логіка в словах Володимира Володимировича?
Ну, це логіка дитини, яка, от кажуть, чик-чирік, я в доміки. Тобто, все, що я сказала після цього, я живу в своєму світі, значить, і в цьому світі діють такі правила. От Володимир Путін намагається, значить, далі жити в світі своїх правил. Його логіка не знаходить розуміння в світі. От що важливо. І він може говорити що завгодно, але з цим не погоджуються інші. І зараз якраз мова йде про те, чи всі ці інші зможуть переконати Путіна, що його правила абсурдні, що він живе в неадекватній
країні. Але ж вибори так званих ДНР і ЛНР Путін так і не визнав. І що це лише про повагу, як заявив Юрій Ушаков, його помічник,
заявив. Саме тому, що є думка світу, яка на нього тисне, яка примушує його, будемо сподіватися, і надалі буде примушувати все більше і більше повертатися до реальності тієї, яка існує в світі, яка насправді існує, а не до вигаданих реалій руського міра, захисту прав російськомовних, чи ще якоїсь біліберди, які вони придумують для того, щоб виправдовувати збройні агресії в Україні. От і все.
І до вас останнє запитання, час уже зовсім мало, пане Макеєв. Скажіть, будь ласка, взагалі якісь є от обговорення, зокрема на рівні Міністерства закордонних справ, чергового, можливо, раунду переговорів у Мінську? Про це йдеться зараз?
Так, про це йдеться. На жаль, ці переговори не сталися сьогодні-завтра, але ми намагаємося вийти на наступний раунд засідання так званої тристоронньої контактної групи, щоб визначити, у який спосіб ми можемо повернутися до мінських домовленостей, до їхнього
чергового раунду в Мінську. Поки не відомо, але консультації тривають.
Поки не відомо, так.
Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода були дипломат голова правління Майдану закордонних справ Богдан Яременко, директор департаменту політики і комунікації Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв, провів ефір Олександр Лащенко. І сьогодні ми з'ясовували, як можуть вплинути на подальшу долю України ситуація на Донбасі, підсумки саміту в Австралії, в якому брав участь президент Росії Володимир Путін і зустрів відповідну підтримку, якщо її так можна назвати в лапках. Дякую за увагу.